hladový jako vlk. Člověk člověku vlkem. Kdo chce z vlky žíti, musí s nimi víti. Vlk se nažrala, koza zůstala celá. Na úvod dnešní zvířecí půlhodinky jsem záměrně vybrala několik přísloví. Jsou totiž o chráněném živočichovi, kterému věnujeme dnešní pořad Máme rádi zvířata. O vlkovi obecném si budu povídat se zoologem Šumavského národního parku Janem Mokrým. Věřím, že velmi zajímavé povídání uslyšíte až po písničce. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Canis lupus, nenáviděný i obdivovaný, to je vlk. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je chráněným druhem klasifikovaný jako kriticky ohrožený. V jeho českém kraji žijí na Šumavě a taky na Třeboňsku. Někdo jejich návrat do volné přírody vítá, je ale i hodně těch, kteří volají po jejich odlovu. Nejenom o tom uslyšíme v dnešním pořadu Máme rádi zvířata. Pozvání do studia přijal zoolog Šumavského národního parku Jan Mokrý. Dobrý den.
Dobrý den.
Vlk se na první pohled podobá německému ovčáckému psu. Odlišnosti tam ale přece jenom jsou, řekněme si, jaké.
Odlišnosti tam jsou jak ve zbarvení, tak ve hmotnosti. Rozdílná je hlava, kdy vlastně ten vlk má takovou kulatější hlavu, kratší čenich, kratší uši. Rozdíly ve způsobu chůze a stavby těla. Vlci mají různou variabilitu, co se týče hmotnosti. Máme několik poddruhů vlků, žili v severní polokouli, než je člověk na některých místech vyhubil. Vlci na jihu jsou většinou menší tělesné hmotnosti než vlci na severu, kde vlastně zvířata se řídí Bergmanovým pravidlem. Většinou ty druhy v chladnějších, severnějších oblastech mají větší konstituci těla, aby nestráceli tolika teplo.
Vlci žijí a loví ve smečce, co už lze považovat za smečku.
Názory vlastně se vyvíjejí. Dříve se u vlků hovořilo o smečce, dnes tomu spíš říkáme rodina, kde vlastně mladí vlci, když v krajině hledají partnera, najdou partnerku, vznikne pár, pokud k sobě najdou zalíbení, a ten pár vlastně se začne rozmnožovat a tím vlastně, když se narodí mláďata a zůstávají s těmi rodiči, tak vzniká smečka, spíš taková rodina.
Jak to v takové vlčí rodince chodí?
Ve vlčí rodince to chodí podobně jako u lidí. Máte rodiče, kteří jsou starší, zkušenější, a vlčata jsou vlastně takové děti, které je potřeba vychovávat.
Je tam hierarchie určitá?
Je tam hierarchie, samozřejmě ten vůdčí rodičovský pár musí být respektován svými potomky, ale neznamená to, že vždy je ten samec nejchytřejší. Může potom ten některý z potomků tou genetickou výbavou a vývojem být ještě lepší než jeho otec.
Jako u psů je to tak, že každý ten pes je jiný, má jinou povahu. Předpokládám, že když psy pochází z těch vlků, takže vlci mají také různé povahy, různé charaktery.
Přesně tak, jsou tam různé povahy. Nyní se popisuje, že jeden z těch charakterů, mluvíme, že jsou vlci odvážní, zvídaví a extrovertní, ale tyto charaktery těžko zvládají nové situace a jsou stresováni, když nějakou novou situaci nedokážou kontrolovat. Naproti tomu je tam další typ, který je takový zdrženlivý, plachý introvert, a ten vůdčí pár většinou se skládá z jedinců, kteří mají obě tyto vlastnosti, nebo mísí se tam oba dva tyto typy. A to jim vlastně dává možnost reagovat na změny prostředí, na nové podněty.
Dokáží se vzájemně ovlivňovat, když jeden je extrovert, druhý introvert, tak dokáže třeba vyburcovat ten extrovert, toho introverta k nějaké činnosti?
Přesně tak, ten extrovert je takovým hnacím motorem. Na druhou stranu je tam potřeba i toho klidného jedince, který někdy zmírňuje to napětí, anebo naopak dbá na to, aby ty vlci byly ostražití, protože v přírodě na ně číhá mnoho nástrah.
Kdy se rodí mláďata vlku?
Mláďata se rodí většinou z jara, po 2 měsících březosti. Začíná to vlastně dobou páření, kdy ke konci zimy se vlci páří. Když už máme utvořenou tu vlčí rodinu, tak většinou se tam páří pouze ten samec s tou samicí, ale samozřejmě jsou popisovány případy ze Severní Ameriky, když se pářil samec s více samicemi, nebo tam došlo, že i další vlci v té samečce se pářili s dalšími samicemi. To je v případech, kdy ty vlci chtějí utvořit velkou smečku, aby mohli konkurovat, případně se ubránit další smečce.
Jan Mokrý, zoolog Národního parku Šumava, je dnešním hostem pořadu Máme rádi zvířata. Pokud se ho chcete na něco zeptat, tak můžete zavolat k nám do studia, vytočit telefonní číslo 22 155 44 11. Na co se ho chcete zeptat, si můžete rozmyslet třeba během následující písničky. Zaspívá jí skupina Tým a jmenuje se Viem, čo cítí. Na stanici Český rozhlas České Budějovice v 9 hodin a 19 minut posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Dnes si povídáme o vlkovi obecném. Mým hostem je zoolog Národního parku Šumava Jan Mokrý a už jsme si řekli něco o tom, jak to chodí ve vlčí rodince, jak vlastně vlci vypadají. A teď můžu v našem vysílání přivítat také posluchače po telefonu jenom, který se k nám dovolal, vytočil telefonní číslo 22 155 44 11. Dobrý den. Haló, slyšíme se? Dobrý den, už jste ve vysílání a můžete se ptát.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat. Slyšíte mě, jo?
Ano, slyšíme.
Ano, dobrý den.
Já bych se chtěl zeptat, když třeba Trump bude někde nocovat pod čirákem v lese nebo takhle, jestli by ho třeba mohl napadnout vlci.
Dobře, děkujeme.
Ohně, by neměl vůbec oheň, nic, jo?
Děkujeme za dotaz, mějte se hezky, nashledanou.
Jo, nashledanou.
Tak případy, kdyby vlci napadli člověka, známy momentálně nejsou. Vlk, když může, tak se člověku vyhne, když nemusíte v přírodě ani rozdělávat oheň. Může se stát, že když budete přespávat v lese, tak zvířata kolem vás projdou, ale rozhodně na dospělého člověka nezaútočí. Pokud nebudete to zvíře nějakým způsobem pronásledovat, nebo vlk nebude zahnán do úzkých, tak a má možnost úniku, tak vždy zvolí ústup.
Je možné, že bychom toho vlka mohli potkat ve volné přírodě? Nebo že o nás ví a zmizí ještě dřív, než my ho spozorujeme?
Ve většině případů ty šelmy a i vlci zmizí před člověkem dřív, než vůbec zaregistrujeme, že tam to zvíře bylo. Samozřejmě může se stát za určitých okolností, že to zvíře překvapíme, například když se budou někde živit na strženém kolouchovi my v terénu prostě to nám to umožní, nebo z auta to zvíře spatříme.
Stalo se vám to?
Mně se to bohužel ještě nestalo.
Protože těch vlků tady ještě není tolik v České republice. Také o tom si budeme povídat. Teď ale dostávám pokyn z režie, že máme na telefonní lince 22 155 44 11 dalšího posluchače, který se chce na něco zeptat. Dobrý den.
Dobrý den, František IV. Od hradu Loužek. Mám dotaz. V Bujanově srazili vlka a šel okolo potoka okolo svážnice přes ves Zdíky do Skoronic a tam vyhasnul. je možný, že jsem ho viděl v noci, když šel okolo přes les.
Mm-hmm. Děkujeme za dotaz. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Tak je to samozřejmě možné, že ty vlky spatříme, oni jak putují krajinou nebo v rámci svého teritoria se pohybují a naše krajina je hustě osídlená, máme tady spoustu měst, vesnic a obydlí a samot, tak ty vlci mají málo prostoru nepozorovaní a skrytě se pohybovat mimo dosah člověka. Takže ano, je to možné spatřit. Vlka i z domu nebo z nějaké chaty v přírodě.
Asi málo kdo z nás viděl toho vlka opravdu na vlastní oči. Výjimka je samozřejmě v Srní ve Vlčinci, kde je 14členná smečka vlků. Tam je můžeme vidět, ale také někdy i slyšet. My si teď pustíme ukázky, jak taková vlčí řeč vypadá. A pak se pokusíme i rozklíčovat, co vlastně vlci chtěli říct. Tak mě tohle trošku připomnělo psí útulek, když chovatel nese žrádlo, tak všichni se hlásí o slovo a chtějí možná, aby oni byli ti první, kterým ten pečovatel, chovatel nese to žrádlo. Možná, že to bylo jinak u vlků.
Nedokážu úplně rozklíčovat, co si vlci povídali. Samozřejmě ty hlasové projevy mají různé funkce. Někdy je to svolávání se k lovu, někdy je to vítání členů smečky, kteří se vracejí z toho lovu, jindy to jsou varovné signály, které upozorňují na nebezpečí. A v tomto případě se můžeme jenom domnívat, co toto znamenalo. Je třeba podotknout, že tady k těm vlkům, kteří jsou v tom výběhu na Srní, se čas od času přijdou podívat i divocí vlci, kteří se vyskytují na Šumavě a ta zvířata nějakým způsobem mezi sebou komunikují a dorozumívají se. Protože i těm divokým vlkům je divné, co v rámci jejich teritoria dělají tady vlci ve Vlčinci.
Tohle byla taková změť zvuků, poštěkávání, posteskávání, takové. Teď si pustíme ještě jeden zvuk. Ten je, bych řekla, takový typičtější. Tam bylo slyšet takovéto vití. Většinou, když je vlk někde zobrazený, tak vyje na měsíc. Tohle bylo zaznamenané, když byl úplněk a vlci vyli na měsíc.
Ne, nebylo to v době úplňku, bylo to pár dnů po úplňku. Ten úplněk, nebo proč se vlci zobrazují asi při vití v době úplňku, je ten, že oni se tím vitím i formují, jakoby vzájemně se informují, kde který ten člen té smečky je a můžou se na ten lov připravovat. Samozřejmě, protože stejně jako i myslivci chodí většinou lovit za úplňku, že večer dobře vidí, tak ty vlci mají taky snažší podmínky pro ten lov. Nicméně ale dokáží lovit i zašera bez úplňku. A tady v té nahrávce bylo vidět i to kňučení těch mladších vlků a vití.
Na lince s číslem 22 155 4411 máme dalšího posluchače, který má zájem zeptat se našeho hosta, zoologa Jana Mokrého z Národního parku Šumava, na něco o vlcích. Dobrý den.
Haló. Dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme, můžete se ptát.
Já bych chtěl pozdravit posluchače, i vaše hosta, i vás.
Děkujeme.
Mám otázek 1 500 000.
Vyberte jednu.
Asi nebudou příjemný. Začnu tím nejzávažnějším. Prosím vás, poslední původní vlk byl v Českém království za doby Rakousko-Uherska zastřelen a je vycpaný v zámku na Hluboký. Kde se vzali ti údajně původní vlci v současné době u nás tím pádem? A jak je možný, že ti původní vlci, jak nám někdo tvrdí přírodní, mají čipy a mají v krvi stopy po séru proti psince a proti vzteklině? Mm-hmm. Děkuju.
Také děkujeme za zajímavý dotaz. Naschledanou.
Naschle.
Naschledanou. No, tohle je otázka, nebo v tom dotazu...
Zaznělo několik dotazů.
Je několik dotazů a asi bychom tady mohli být hodinu. Mm-hmm. Já bych rád jakoby věděl, kde ten posluchač jakoby získal tady ty informace, že ve volné přírodě běhají vlci s čipem a se sérem proti psince a vzteklině. Samozřejmě stát se to může, protože vlci jsou chováni i v zajetí. Jak víme, v minulosti se používal vlk ke křížení s německým ovčákem a vzniklo plemeno československého vlčáka. A je spousty chovatelů československých vlčáků, kteří by si rádi oživili krev divokým vlkem. Takže může docházet k tomu, že divocí vlci jsou kříženi s československým vlčákem. A pak je otázkou, co tito chovatelé dělají ze štěňaty, nebo se může stát, že někdy to zvíře uteče, nebo si někdo pořídí domů mazlíčka, který mu potom přeroste přes hlavu a pak třeba toho vlka vypustí.
Takže se může jednat o československého ovčáka.
Pokud tam nedojde k analýze DNA, k odběru krve nebo nějakého genetického materiálu a neudělají se rozbory, tak nelze jednoznačně říct, zda se jedná o křížence československého vlčáka nebo německého ovčáka s vlkem, a nebo ty případy, že teda se prokáže, že to je opravdu jakoby čistý vlk, není to žádný jakoby kříženec a má séru proti psince a má čipy, tak to může být případ ten, kdy to zvíře bylo v zajetí. A neznamená to, že by ochrana přírody nebo ochranáři ty vlky vypouštili. Ty vlci se sem přirozeně dostali z refugií, kde v minulosti nebyli úplně vyhubeni, tak jako v České republice.
To znamená odkud?
To znamená, mohli se sem dostat z Itálie, ze Španělska, nebo naopak z Pobaltí, z Polska. Tam ty zvířata prostě přežívala a díky tomu, že začali požívat prostě zákonu ochranu, že si lidé uvědomili, že i vlk patří do přírody stejně jako člověk, tak ty vlci se začaly šířit. V naší krajině je dostatek spárkaté zvěře a jejich potravy, takže dokáží se rozmnožovat každý rok a mláďata nezůstávají jakoby celý život se svojí rodinou na jednom místě, mm-hmm. ale hledají si vlastní teritorium, chtějí se osamostatnit. No a když vlastně prostupují tou krajinou, dokáží migrovat na velké vzdálenosti.
My si budeme ještě povídat o monitoringu vlku, který vlastně tohle téma naváže na to naše povídání i na otázku toho hosta, ale přerušila jsem ho záměrně, protože můžeme dát prostor dalšímu posluchači, který se chce také vás na něco zeptat. Dobrý den. Haló, slyšíme se?
Dobrý den.
Jste ve vysílání, můžete se ptát.
Ano.
Slyšíme se? Tak, povídejte.
Helejte, mě by zajímalo ten dotaz těm vlkům. Napřed tady vlci byli, když tady byla zvěř. Dneska tady žádná zvěř neexistuje, zajíci, bažanti a tak dále, jo. Tak bych prakticky říkal, že to normálně likvidovalo mršiny. Dneska to se natáhnou na Šumavu a žádný tomu nedá krmení. Buď si teda tam dám někde zásobuji krmení, objednám si to na jatkách odpad, dávám, nosím to na stejné místo, a ty vlci zámi, můžeji chodit, a nechoději pak na ovce.
Děkujeme za dotaz. Ano, děkujeme za dotaz, určitě na to budeme reagovat.
Tolik viny na těch ovcích, že já bych je normálně zastřílil, bejt mi si let, tak je střílím.
Ano.
A já mi takový to
tak to byl další posluchač, který se samozřejmě dotkl několik témat a myslím si, že tam zaznělo spoustu omylů. Řekněme si, čím se vlk živí.
Vlk je samozřejmě šelma, je to masožravec a je to potravní oportunista. To znamená, že vlk konzumuje nejdostupnější potravu. Když bychom to vzali napříč Evropou, tak to, co vlastně nám, to, co vlastně v krajině můžeme nalézt a vlci mohou ulovit, ať už je to od drobných savců, zajíců, srnčí zvěře, divokých prasat, ale i bobrů, jelenů a losů třeba.
Pán tam řekl, že je nedostatek v přírodě zvěře. Já jsem několikrát s myslivci natáčela, že zvěře tady u nás naopak přemnožená, týká se to hlavně divokých prasat a srnčí jelení zvěře. To je asi hlavní takovým hlavní potravou právě velkou, ne zajíc a bažant, kterého zmiňoval posluchač.
Mm-hmm. No, záleží samozřejmě také i na ročním období a na dostupnosti té potravy. Na podzim například třeba ta sparkata a na Šumavě jelení zvěř je v dobré kondici a těm vlkům snadno unikne, takže vlci po delším pronásledování třeba tu situaci vyhodnotí, takže nebudou zbytečně ztrácet energii pronásledováním zdatného koloucha, a když zrovna projdou kolem špatně zabezpečené ohrady ovcí, tak si řeknou, proč ne, proč bychom nepodlezli plot a nedošli si pro ovce.
Ano, už několikrát jsme skutečně slyšeli o tom, jak vlci napadli ovce. Osobně jsem mluvila s majitelem farmy Muckov na Českokrumlově. Farmáři už přišli kvůli útokům vlků na ovce o víc než 2 miliony korun. Podle toho, co jsem viděla, vypadalo to, že vlci nelovili jenom kvůli potravě, protože tam bylo spoustu mrtvých ovcí, které nebyly okousané. Bylo vidět, že ten vlk je jenom zabil a nechal je na té pastvě. Proč? Dá se to nějak vysvětlit?
No, dá se to vysvětlit, takže kdyby tato situace nastala ve volné přírodě, kdy by vlci pronásledovali jeleny, tak jakmile strhnou jednoho koloucha, zbytek jelenů uteče a oni zůstanou nad tím strženým kolouchem, kterého skonzumují takřka celého. V případě, že se vlci dostanou do ohrady, kde je 50 i 100 ovcí, ty vlci strhnou první kus, začnou ho konzumovat, ale vidí, že kolem nich stále postávají nebo prostě bečí ty ovce. Je to pro ně také nová situace a oni neví, co s tím, takže se vrhají zase po dalším kusu, strhnou ho a začnou konzumovat. No a pak, když jsou nažraní, tak odejdou z té pastviny a může se stát, že tam zůstanou ležet další ovce. Dalším případem je, že třeba strhnou jeden, dva kusy, ale něco je vyruší a oni to místo opustí a pak už se tam nevrátí, protože je dostatek potravy a mohou si ulovit čerstvý kus.
Máme tady další dotaz. Dobrý den, můžete se ptát?
Dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme, můžete povídat.
Děkuju. Já bych chtěl reagovat na vašeho hosta. V předešlý otázce odpovídal, že vlci migrují až někde ze Španělska, z Francie. V roce 1991 bylo prokázáno, že vlci, kteří jsou v Maďarsku, jsou původem z Mongolska. Jo, z Mongolska, prosím vás. A byli tam doveženi. Jo. Viděl jsem v televizi pořad, jak partička nadšenců sedí u monitorů a monitorují pohyb vlků. Jestli mají čipy nebo vysílačky, nevím, ale pokud najdete u vlka vysílačku, jo, a váš host nevyvrátil, že je možný, že mají ty vlci sérum napíchaný, je to zvíře z chovu a tím pádem v české přírodě nemá co dělat. Hmm. Jo, neznám hospodáře mysliveckého sdružení, který by věděl o tom, jo, že mu tam někdo ty vlky vysazuje. To je, podle mě je to děsná lumpárna. Hmm. Jo. Za 10 let tady máme tolik vlků, že by snad ani se nemohli tak rychle namnožit. Hmm. Jo. A dobře. Kdyby se tu vzali tak v takový velikánský síle, najednou, za pár let.
Děkujeme za dotaz.
Já to vidím tak, že ano. To jsou zvířata, která jsem byla navežena.
Dobře, děkujeme navežena. Za váš těma, dotaz.
A monitorují jejich pohyb.
Dobře. Já si myslím, že je právě teď čas, abychom se dotkli toho monitoringu, abychom řekli něco o tom, jak ten monitoring se provádí, co se všechno při tom monitoringu dá zjistit o vlcích.
Já ještě, jestli na to můžu jakoby reagovat na toho posluchače, neznám teda situaci, kdy byli vlci dováženi z Mongolska do Maďarska, ale jakoby znám tu situaci, jak to třeba se vyvíjí v Německu, v Sasku, na pomezí s Polskem, kde opravdu přišli vlci z Polska, usazdili se v Německu v bývalém vojenském prostoru, kde měli dostatek klidu a ty počty zvířat, těch smeček se tam namnožily a odsud začaly zvířata přicházet k nám. Stejně tak jako na Šumavu přišla vlčice z této oblasti a přišel vlk zase z Alp z Itálie. A to jsou věci, které jsou podložené díky genetice, že máte obzorkované zvířata v jednotlivých oblastech a potom se vám dostane do ruky vzorek nového jedince. A ty zvířata nemají v sobě žádné čipy, nic takového. Jsou to divoká zvířata.
Každopádně ten monitoring tady je, takže co se všechno sleduje?
Monitoring tady se rozbíhá. Jde o několik věcí. V zimě, pokud to podmínky dovolují, jako je sněhová pokrývka, je ideální stopování, kdy se pohybujete v terénu a zaznamenáváte všechny pobytové známky, jako jsou stopy, trus, moč, to jsou vzorky, které se odebírají a pak se dělá genetika na tom. Potom je možné s rozvojem techniky používat i fotopasti, které my jsme primárně používáme je na monitoring rysa a od roku 2015 se nám tam trvale začal fotit na Šumavě jeden vlk. V roce 2016 se k němu přidala samice a v roce 2017 měli vlastně v Německu první vlčata.
Monitoruje se ten vlk, pohyb vlků pouze na Šumavě. Já jsem četla, že byly vlci například viděni také na Třeboňsku. Takže kde všude se ten vlk monitoruje?
Takhle. Zatím tomu monitoringu vlků se věnuje více lidí, je to více institucí, jsou to dobrovolnické instituce, jako je Hnutí Duha, jsou to aktivity různých vědeckých pracovišť, správ chráněných krajinných oblastí, agentury ochrany přírody a krajiny. A je to, my používáme třeba na Šumavě fotopasti s černým bleskem, protože na bílý blesk, který používáme na rysa, tak vlci jakoby negativně reagují a vadí jim to a těm fotopastem se vyhýbají, takže se snažíme je teď instalovat trochu jinak v jiném designu. A samozřejmě běží tady projekty od univerzity ve spolupráci s kolegy ze Saska, kde je snaha nějaké zvíře jakoby označit právě obojkem, aby jsme mohli lépe popsat to chování těch zvířat, jejich migrace, aby jsme mohli argumentovat jakoby posluchačům nebo i zájemcům, jak to opravdu s těmi zvířaty v přírodě je. Protože člověk ta zvířata vyhubil a nikdo, nebo neptali jsme se těch zvířat, jestli mají právo jakoby na život. Já si myslím, že ty zvířata mají právo na život stejně jako my.
O vlcích si povídám se zoologem Janem Mokrým z Národního parku Šumava. Budu si s ním povídat ještě několik minut. Teď si pustíme ještě písničku. Vlk obecný Canis lupus. Právě o tomto chráněném živočichovi si dnes povídáme v pořadu Máme rádi zvířata se zoologem Janem Mokrým. Už jsme si toho o vlcích řekli opravdu hodně. Já bych se ještě vrátila k takové té ožehavé otázce vlk versus člověk. Chovatelé ovcí by určitě uvítali, kdyby se problematikou začala plošně na úrovni více států zabývat Evropská unie. Jaký na to máte názor?
Evropská unie se v minulosti začala vlkům věnovat z opačného důvodu. Uvědomovali si, že je to druh, který z přírody mizí a byla by škoda, kdyby úplně vymizel. Takže vlastně v Evropské unii vlk požívá ochrany. Díky tomu se začal šířit. Tím, jak se vlk šíří krajině a způsobuje škody zemědělcům a chovatelům, tak tady narůstají hlasy znovu vlka vyhubit. Musíme si říct, že člověk v minulosti nejprve vlka uctíval, viděl v něm symbol dobrého lovce a snažil se toho vlka napodobit. Postupem času, jak člověk začal v krajině hospodařit, tak vlk začínal být jeho konkurentem. A tam je počátek toho, že ho člověk začal pronásledovat a lovit. A došlo až k v některých státech úplnému vyhubení. Pak nastal zvrat v legislativní ochraně toho vlka. V přírodě, do přírody se začala vracet i zvěř. Samozřejmě je zde problém se zemědělským hospodařením a s intenzifikací zemědělského hospodaření. Ale je dostatek zvěře, vlci mají dobré podmínky a pomáhají nám v regulaci spárkaté zvěře, která zase způsobí škody na lesních porostech. Takže bychom si měli uvědomit, co vlastně chceme v té přírodě.
Teď dáme prostor posluchači, který se jako poslední k nám dovolal, protože už nám zbývá jenom několik minut. Dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den. Já se předem omlouvám, nebude to moc lichotivé, ale můžu k tomu něco říct. Já kdybych se připravoval na takovou ožehavou přednášku, jakože občas to taky mívám, tak bych se velmi dobře připravil v oblasti československého vlčáka. Vlčák přece byl vyšlechtěn armádou, poblíž má kolebku poblíž Vodňan a teď je v gesci Slovenské republiky. A každý ví, že přilití krve vlka dneska nepřichází v úvahu. To je jedna věc. A já nevím, mě občas připadá, i když jsem pravý Šumavák, že správa Národního parku se chová jako majitel. Oni jsou jenom správci. Tohle byla jedna, se mi zdá, já vás poslouchám moc dlouho a my se osobně známe, vy o tom nevíte, ale tohle nebyla hezká přednáška. Nezlobte se, musel jsem to říct.
Dobře. Tak můžeme na to v krátkosti reagovat.
No, já když jsem mluvil o chovatelích, samozřejmě jedna věc je jakoby chov československého vlčáka a chovatelé, kteří mají zvířata z papíry, s průkazem původu, a pak můžou být chovatelé, kteří mají prostě zvíře bez papírů a opravdu mám jakoby konkrétní zkušenost, kdy po nás jeden takový chovatel chtěl, aby jsme mu prodali vlče z vlčince. Takže si nedělám iluzi, že všechno je černobílé, že jsou tady jenom hodní a zlí, ale že je tady prostě nějaká šedá zóna, o které neví já ani možná ani posluchač.
Mm-hmm. Vlk byl kdysi nejhojnější, teď je kriticky ohrožený. Je podle vás možné, aby byl v naší přírodě znovu běžným zvířetem a má k tomu vlastně vůbec podmínky? To prostředí se samozřejmě mění, byl vyhuben na začátku 20. století. Takže je vůbec možné, aby se do té přírody znovu vrátil?
Já si myslím, že to možné je, aby se do té přírody vrátil. Je to zvíře, které se dokáže přizpůsobit nejrůznějším podmínkám. V Itálii dokázali přežít na skládkách s odpadem, takže proč by nemohl být součástí naší přírody? Je to jenom o našem přístupu.
To byla poslední slova o vlcích. V dnešním pořadu Máme rádi zvířata za příjemné a poutavé, věřím, že poutavé povídání. Děkuji zoologovi Janu Mokrému. Příští týden se můžete těšit na Martina Hlaváčka, který si pro vás připravil zajímavosti o Jakubu Krčínovi nebo o zvířecích rekordech. Pro dnešek se s vámi loučí Jitka Cibulová-Vokatá. Mějte se fajn a brzy zase naslyšenou.
Naschledanou.